Ke klimatické neutralitě se hlásí čím dál víc států, měst, firem i jednotlivců. Deklarovaným cílem je
stav, ve kterém lidstvo nevypouští více emisí skleníkových plynů, než je schopno ať už technologicky, anebo přírodními procesy opět zachytit.
Emise by ideálně měly být po roce 2050 minimálně v těch vyspělých státech více pohlcovány než emitovány.
Co to znamená v praxi? Smyslem dnešního pořadu je klimatickou neutralitu alespoň trochu vyjasnit. Uslyšíte o konkrétních plánech a projektech v Česku i mezinárodním kontextu. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Zaostřeno.
Žijeme v civilizaci závislé na spalování fosilních paliv, která se ukládala pod zem miliony let. S rychlým uvolňováním této nastřádané energie jsou spojeny emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého. Když šlápneme na plyn v autě se spalovacím motorem, pustíme si doma topení nebo rozsvítíme světlo a zapneme počítač, většinou se na těchto emisích podílíme. Oxid uhličitý se pak kumuluje v atmosféře, kde vydrží stovky let. Jeho koncentrace překonala hranici 420 ppm, je nejvyšší za několik milionů let a dál rostla i v době, kdy se některá odvětví lidské činnosti musela kvůli pandemii skoro zastavit. V důsledku těchto emisí vypouštěných lidmi vzrostla od začátku průmyslové revoluce průměrná globální teplota o zhruba 1,2 stupně. Spolu s tím se mění klima. Tají ledovce, přibývá extrémních projevů počasí a pokud se nic nezmění, tento proces podle vědců dojde do fáze, kdy bude planeta pro lidi a další bytosti čím dál méně obyvatelná. Dobrá zpráva je, že nemusí dojít na nejhorší. V roce 2015 se bezmála 200 zemí shodlo na tom, že se pokusí podle doporučení vědců udržet oteplení do 1,5 stupně, což tvrdili v pařížské klimatické dohodě. Aby se tak stalo, měli by relativně brzy dosáhnout klimatické neutrality.
China would be carbon neutral.
Klimatickou neutralitou se teď ohání kde kdo.
We launched a new ambition for BP. To be a net zero company by 2050 or sooner.
Shell's target is to become a net zero.
Včetně společností, jejichž biznis je stále založený na těžbě a spalování fosilních paliv spojených s emisemi skleníkových plynů. Právě ty mají být ve stavu klimatické neutrality sníženy na nulu nebo téměř na nulu. Na úvod je dobré si ujasnit pojmy. Proto jsem se spojil s Ondrášem Přibylou, fyzikem a odborníkem na komunikaci změny klimatu, který založil webový projekt Fakta o klimatu.cz. Tam se svým týmem zveřejnil článek objasňující klimatickou neutralitu a související termíny. Začněme rozdílem mezi klimatickou a uhlíkovou neutralitou.
Striktně řečeno, klimatická neutralita by se měla týkat skutečně všech skleníkových plynů, uhlíková neutralita, nebo jak se v angličtině říká net zero carbon, by se měla týkat oxidu uhličitého. Některé státy započítávají všechny skleníkové plyny, to znamená oxid uhličitý, metan, oxid dusný a další. Některé státy se hlásí ke slibu, který obsahuje jenom oxid uhličitý. Ale mám dojem, že jaksi v běžné mluvě, a teď politiků, šéfů, firem, občanů, se to občas zaměňuje a že ta důslednost v tom používání vlastně není. A pro spoustu lidí to není rozdíl, jestli mluví o klimatické neutralitě nebo uhlíkové neutralitě. Z pohledu klimatologie je to rozdíl druhého řádu, protože oxid uhličitý zodpovídá asi za 70% současného skleníkového efektu. To znamená, je vlastně dominantní faktor, který ovlivňuje skleníkový efekt. A tady, když mluvíme o uhlíkové neutralitě, tak mluvíme minimálně 80% toho zesílení skleníkového efektu.
Další věcí je, že státy se zavazují ke klimatické neutralitě, ale otázkou je, jestli jen emise nepřemístí za své hranice.
Emise, které státy vytvářejí na svém území, nejsou stejné jako emise, které vycházejí ze spotřeby na tom území. Pokud jste stát, třeba jako Švýcarsko, které hodně zboží dováží, hodně energie dováží, tak emise, které plynou ze spotřeby, mohou být výrazně vyšší než emise, které vznikají na vašem území, a stejně tak jsou exportní státy, které mají výrazně vyšší emise na svém území, než které by odpovídaly jejich spotřeby. No a tahle specifikace se v těch závazcích zatím řeší tak, že státy se zavazují snižovat emise, které vznikají na jejich území. A bude potřeba nějakým způsobem, a to je záležitost spíš mezinárodních dohod, vyjasnit, jak se bude nakládat s emisemi, které jsou vlastně dovezené.
Přes veškeré snahy na konci vždy nějaké emise skleníkových plynů přeci jen zbydou a proto je třeba do jisté míry spoléhat na přírodní i technologické prostředky, které je dokážou zpracovat a pohltit.
Carbon capture and storage, to znamená zachycování uhlíku, zjednodušeně řečeno na komínech elektráren, to znamená tam, kde se spaluje a tam, kde je ve velké koncentraci. Je technologicky možné tento oxid uhličitý filtrovat a vstřikovat ho hluboko do zemské kůry, kde se pak geologickými procesy naváže na skálu a tím pádem už je tam stabilní. Pak existuje druhá oblast technologií, kterým se říká direct carbon capture. To je vlastně zachycování z volné atmosféry. Zachycování v podstatě z normálního vzduchu s běžnou koncentrací.
Vedle toho jsou tu také přirozené cesty, protože jak známo, oceány, mokřady, půda i lesy dokážou za správných podmínek pohlcovat a uchovávat obrovské množství oxidu uhličitého.
Z hlediska přírodních mluví se většinou o lesích, ale tam začíná spousta otázek v tom, na jak dlouho dokážou stromy vázat uhlík ve svých kmenech, protože když pak to dřevo spálíme, tak ten uhlík se dostane zpátky do atmosféry, když se rozloží, tak se zase dostane zpátky do atmosféry. Takže u přírodních způsobů zachycování uhlíku je spousta proměnných, které se týkají toho celého biotopu, který má oxid uhličitý zachycovat. A ukazuje se, že třeba prairijní biotopy, vlastně tráva, je schopna uhlík odčerpávat z atmosféry a vázat v kořincích, které když pak zetlejí, tak zůstávají v půdě. A tím pádem některé prairijní systémy jsou schopny vázat vlastně víc než lesy, tím, že to přímo stahují do půdy. Takže obecně dává smysl uvažovat o přírodě jako o něčem, co může stahovat významná množství uhlíku, ale je potřeba si pokládat otázku, jestli je to odložení toho uhlíku o nějaké stovky let, protože se pak dostane zpátky do atmosféry, nebo je to skutečně vázání, které je na dlouhou dobu a v jakých je množstvích.
Ale těmto technologickým a přírodním technikám by se rozhodně neměla přikládat příliš velká váha. Jejich možnosti jsou omezené.
Když začneme mluvit o těch technologiích na zachycování uhlíku, tak to vlastně vypadá, jako bychom měli řešení a mohli jsme pokračovat v tom spalování, které děláme. Ale poměry jsou takové, že z fosilních paliv se vytváří řádově 40 miliard tun oxidu uhličitého ročně. Vlastně spálíme nějakých 8 miliard tun uhlí, 5 miliard tun ropy a asi 3 miliardy tun zemního plynu. To jsou obrovská množství. A příroda toho nikdy tolik zachytit nedokáže a ty průmyslové procesy jsou sice jako pilotovány, ale zatím to vůbec nevypadá, že by se dali škálovat, že tam se přichází na spoustu problémů a možná je to technologie, která vlastně škálovat nepůjde. To znamená, kdybychom měli velmi zjednodušeně říct, co znamená dosáhnout uhlíkové neutrality, tak to v prvé řadě znamená přestat spalovat fosilní paliva.
Podotýká Ondráš Přibyla, zakladatel projektu Fakta o klimatu. Vedle toho se také nabízí čím dál víc investic do dekarbonizace ve formě takzvaných offsetů. O co jde?
Offset znamená investice do nějakého projektu, který má jako jeden z cílů snížení množství skleníkových plynů v atmosféře. A můžou to být typicky sázení nějakého lesa nebo nahrazení vysokoemisní technologie, nízkoemisní technologií. Příklad je, když v subsaharské Africe se nahradí běžné vaření na ohni vařením na plynových vařičích. To znamená, že se zvýší efektivita, tedy sníží emise vyprodukované na jednotku toho vaření, ale zároveň pořád tam nějaké emise jsou. Jestliže uvažuji o offsetovém projektu, například proto, že jsem absolvoval nějaký let do Tokia a zpátky, tak vlastně uvažuji o nějakých investicích, kterými chci vyvážit tu ekologickou stopu toho letu. Ale pořád jsou to investice, pořád to ještě není přímé stažení emisí nebo stažení toho uhlíku z atmosféry, s čímž souvisí například riziko, protože nevíme, jestli ty stromy přežijou a skutečně budou stahovat uhlík z atmosféry. S tím souvisí problémy v účetnictví, protože jestliže budeme offsetovat české emise do lesů ve Sierra Leone třeba, tak má si to započítat Sierra Leone nebo Česká republika jako snížení emisí.
Další termín, na který můžete v souvislosti s klimatickou neutralitou narazit, je uhlíkový rozpočet.
To je jako když mám rodinný rozpočet na měsíc, tak vím, kolik můžu utratit. Tak když si dáme uhlíkový rozpočet na dobu do roku 2050, tak víme, kolik můžeme spálit. A z klimatických modelů vychází, že pokud chceme mít 50% šanci, že se nám podaří udržet oteplení pod 2 stupni Celsia, znamená, že celkový uhlíkový rozpočet řádově 1500 gigatun do té doby. Kdybychom chtěli udržet oteplení do 1,5 stupně Celsia, což je ten cíl, na který by mířila Pařížská dohoda, tak uhlíkový rozpočet je asi 500 gigatun. A protože roční emise oxidu uhličitého jsou řádově 40 gigatun ročně, tak to odpovídá zhruba 12 letům emisí. A je vlastně velmi důležité, kolik fosilních paliv bude spáleno, kolik emisí skleníkových plynů přejde do atmosféry. A na tom bude záviset oteplení a hodně by dávalo smysl se snažit formulovat ty závazky nejenom v tom cíli, kdy dosáhneme nulových emisí, ale i v tom, kolik chceme do té doby spálit. A tuším, že jediná země, která počítá s uhlíkovým rozpočtem momentálně, je Británie.
A co když chce člověk dosáhnout osobní klimatické neutrality? Na co by se měl soustředit? Podle Ondráše Přibyly to není jen uhlíková stopa spojená s letenkami, oblečením, jídlem nebo třeba šálkem kávy.
Na přesvědčení politiků a biznismenů, kteří mohou dělat velká rozhodnutí, aby ta rozhodnutí udělali. V podstatě proto, že více než polovina emisí v České republice nevzniká nebo není navázána na osobní spotřebu, ale je způsobena tím, že žijeme v systému, kde pokud chcete jakkoliv spotřebovávat elektřinu, tak spotřebováváte elektřinu, která je vyráběna v hnědouhelných elektrárnách. Takže je vlastně způsobena tím, že žijeme v zemi, která má fosilní energetiku a další prvky v tom. Takže potřebujeme vytvořit takovou společnost, ve které půjde žít a půjde žít, řekněme, dobře a šťastně a přitom neprodukovat velké emise skleníkových plynů. Zaostřeno.
Vybavení těmito poznatky a vědomím, kolik neznámých se s tímto konceptem pojí, se teď můžeme podívat blíž na dosahování klimatické neutrality v praxi. Podle loňské studie poradenské společnosti McKinsey & Company s názvem Klimaticky neutrální Česko může země dosáhnout tohoto stavu do poloviny století a splnit průběžné unijní cíle za určitých podmínek.
Naše analýza ukazuje, že snížení emisí o 55% do roku 2030 je realistické. Primárními opatřeními, která lze ke splnění cíle do roku 2030 využít, jsou další snížení závislosti země na uhlí při výrobě elektřiny a tepla a omezení těžby uhlí. Tato změna již probíhá, několik uhelných elektráren již odstaveno bylo, případně se jejich odstavení v několika dalších letech chystá. Zvyšování cen emisních povolenek spolu s nízkými cenami zemního plynu odklon od uhlí dále podporují. Úplná dekarbonizace si vyžádá dalekosáhlé technologické změny ve všech odvětvích, jakož i vybudování přírodních i umělých úložišť uhlíku, jejichž účelem bude eliminovat emise v odvětvích, v nichž je snižování emisí obtížně realizovatelné, například ve výrobě cementu nebo zemědělství. Velkou překážkou na cestě ke splnění cíle do roku 2030 je kůrovcová kalamita, která vede k rozsáhlému odlesňování. Kalamita mění české lesy z úložišť uhlíků ve významné zdroje emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 je třeba výrazně pokročit, zejména v následujících oblastech. Přechod od fosilních paliv k elektřině v dopravě, výrazné rozšíření kapacity obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov a nalezení dlouhodobého řešení pro české teplárenství.
Tolik vybrané úryvky ze studie McKinsey & Company, která také vyčísluje investice spojené s cestou Česka ke klimatické neutralitě. Klíčová přitom bude role velkých energetických hráčů. Tím největším je bezesporu polostátní skupina ČES, která slibuje, že bude do roku 2050 uhlíkově neutrální.
Což se týká emisí CO2. My už v průběhu uplynulých let jsme výrazně tyto emise ponížili.
Mluvčí skupiny ČES Ladislav Kříž.
Naše emisní intenzita, což jsou tuny CO2 na vyrobenou megawatt hodinu, se za posledních 5 let z 0,4 tun na megawatt hodinu posunula na 0,28 a samozřejmě tato emisní intenzita bude dále poměrně rychle klesat.
Ovšem, takový ukazatel může například odrážet i to, když společnost, v tomto případě ČES, prodá elektrárnu jinému majiteli. To je příklad hnědouhelné elektrárny Počerady, která byla loni největším jednotlivým zdrojem emisí oxidu uhličitého. Celkem to bylo přes 4,5 milionu tun CO2. Od letošního ledna už nepatří skupině ČES, ale skupině Seven Energy Pavla Tykače. Emise ovšem dál vypouští.
Nejvíce tam projevuje to, že my v současné době již odstavujeme nejstarší uhelné elektrárny. V posledním období jsme takto odstavili 1000 MW, což je polovina jaderné elektrárny Temelín. Odstavili jsme bloky v Prunéřovské jednice, odstavili jsme bloky ve Vítkovicích a v letošním roce odstavíme blok v uhelné elektrárně Mělník 3, což je 500 MW blok. Dlouhou dobu to byl největší uhelný blok v České republice. A samozřejmě, že do těch čísel, které se započítávají ČEZu, tak se projeví i to, pokud elektrárnu prodáme jinému majiteli.
Máte už nějaký výhled, jestli, když se dostanete na tu nulu, tak kolik třeba počítáte, že se prostě ani tak asi nepodaří těch emisí úplně snížit a budete je muset nějakým způsobem kompenzovat nebo pohlcovat?
Tak samozřejmě, že i ten závazek Evropy je k tomu, že ten závazek je dán tak, aby byl ambiciózní a budeme se k němu přibližovat asi plus minus kolem nuly. Asi je zcela nereálné, že i v roce 50 by to bylo zcela bez jakýchkoliv emisí, ale v tuto chvíli je to ještě tak vzdáleně, že přesně predikovat, jak od té nuly se budeme případně jako lišit, těžko říci. Každopádně ten cíl je dán ambiciozně tak, aby všichni na tu nulu cílili.
Říká mluvčí skupiny ČES Ladislav Kříž a u zmíněného teplárenství ještě chvíli zůstaneme. Nová studie vědců Fakulty elektrotechnické ČVUT ukázala, že většina tepláren, které dnes spalují uhlí, by s tím mohla skoncovat do 10 let. A některé k tomu mají už nakročeno více než jiné.
Když se teplárna v Plané nad Lužnicí otevírala v 60. letech, spalovalo se tady 300 tisíc tun uhlí ročně.
V tomto duchu vlastně ten zdroj tady vyráběl energie až zhruba do roku 2011-12.
Popisuje Libor Doležal, generální ředitel teplárny Sea Energy Plana nad Lužnicí, s tím, že pak nastaly s příchodem nových majitelů velké změny. A dnes v areálu teplárny vedle čím dál menší hromady uhlí roste halda dřevní štěpky, což je odpad, který vzniká při zpracovávání dřeva.
Nepoužíváme jako primární palivo pouze uhlí, ale vlastně spolu spalujeme dřevní štěpku a postupně jsme vlastně ten objem dřevní štěpky navyšovali a dneska už máme v tom kotli v té směsi zhruba 45% objemového množství dřevní štěpce. To využití dřevní štěpky by mělo být lokálně, aby prostě nehrozilo to, že se bude převážet prostě stovky kilometrů někomu, kdo je ochoten za to více zaplatit, protože pak to přestává mít ten environmentální smysl.
Po chystané přestavbě by kotle měly být schopné jet ze 100% na dřevní štěpku.
Že bychom chtěli vlastně odejít od toho uhlí do počátku roku 2023. Věřím, že se nám to podaří. Podle našeho předpokládaného provozního režimu bychom měli poklesnout, myslím, zhruba na 10% původního množství emisí CO2 vypouštěných do atmosféry.
Vysvětluje Libor Doležal. Vedle toho teplárna v Plané disponuje také sadou nových plynových motorů, pomocí kterých ohřívají vodu a ze spalin získávají páru pro průmyslové podniky. Takový plynový motor zabere celou halu a dokáže být opravdu hlučný. Největším z nich je modrý gigant od firmy Rolls-Royce s elektrickým výkonem 11,5 MW. Zřejmě nejvýkonnější zařízení svého druhu v Česku.
Činnost tohoto stroje může dosahovat při výrobě čistě elektřiny hodnoty 50%. Lze uplatnit veškeré to teplo z toho plynového motoru, tak se celková účinnost toho soustrojí blíží 90%.
Popisuje vedoucí strategických projektů firmy Sea Energy Josef Havlík s tím, že zdaleka nejde jen o to přejít na palivo spojené s nižšími emisemi, ale také využívat zdroje efektivně a flexibilně.
Kdy dochází k vysokoúčinné kombinované výrobě elektřiny a tepla. V roce 2019 jsme vlastně uvedli do provozu největší bateriové úložiště v České republice. Opravdu celou řadu zařízení nemusíme díky tomu úložišti provozovat non-stop. Tu štěpkouhelnou část zdroje můžeme provozovat opravdu na nízkých výkonech. To nám umožňuje ta baterka.
Podotýká Josef Havlík. Plynové motory napojené na bateriové úložiště už dnes v Plané pomáhají udržovat rovnováhu v přenosové soustavě.
Přispíváme vlastně k dodávkám regulační energie soustavě, které jsou s příchodem obnovitelných zdrojů energie čím dál víc potřeba. a tudíž tenhle instalovaný výkon je využit opravdu jenom tehdy, kdy ty méně uhlíkové zdroje přispívající svou výrobou do elektrizační soustavy zrovna produkci elektřiny zajišťovat nemohou.
Jsou to vlastně celkem 3 kontejnery, z toho ty 2 větší obsahují ty měniče a bateriové články a tady ten menší, to je vlastně vysokonapěťový modul, zde je transformátor, nějak v některých chvílích ukládáme a v některých chvílích čerpáme podle toho, jak zrovna potřebujeme.
A kapacita je?
Má to 2,5 MWh a 4 MW výkon. Běžný elektromobil by na to ujel víc než 10 000 km na tu kapacitu.
Teplárna v Plané nad Lužnicí dnes zvládne poskytovat energii řadě průmyslových podniků a více než 10 000 domácnostem z Tábora, Sezimova, Ústí a Plané nad Lužnicí. Celkem ročně dodá skoro 900 000 GJ tepla a také pomáhá s vyrovnáváním v přenosové soustavě. Podle studie z dílny vědců Fakulty elektrotechnické ČVUT patří k teplárnám, které můžou posloužit jako v dobrý příklad ve snaze dekarbonizovat teplárenství.
Po přechodu z uhlí na zemní plyn ovšem čeká na energetiky další náročná cesta, protože emise spojené se spalováním zemního plynu jsou sice nižší, ale ve srovnání s uhlím zhruba poloviční. Jaké technologie a v jaké míře jim přesně během následujících desetiletí pomůžou, je zatím otevřená otázka. Aktuální české plány počítají s tím, že i za 30 let tady zbydou nějaké emise, které bude třeba zachytit nebo kompenzovat. Jak potvrzuje Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.
Z nějaké úrovně zhruba 120 milionů tun CO2 ekvivalentu jsme se v roce 2050 měli dostat na nějakých cca 20 milionů, že velmi výrazná redukce s tím, že těchto posledních asi 20 milionů by bylo vykompenzováno právě částečně teda ukládáním CO2, částečně technicky přes technologie Carbon Capture and Storage nebo Carbon Capture and Use, kdy vlastně by se jednalo hlavně ty emise ze zemědělství nebo procesní emise z průmyslové výroby. Ty emise nejdou úplně v podstatě odbourat, není to žádné spalování, ale chemické procesy. A v podstatě tento zbytek emisí se vyplatí zachytit, tím dosáhnout té neutrality.
Průběžným cílem v této dekádě pro Evropskou unii má být snížení emisí o 55% oproti úrovni z roku 1990. Kolik to bude znamenat pro Česko?
Ono to nemusí být přesně 55%, je to zase o tom celkovém cíli na úrovni EU, ale myslím si, že ta úspora v České republice do roku 2030 bude muset být minimálně 50%.
Podotýká Pavel Zámyslický, který zastupuje Česko na mezinárodních klimatických jednáních. Podle analytika Tomáše Jungwirta, který vede klimatický tým Asociace pro mezinárodní otázky a je členem Pirátské strany, by ovšem mělo mít Česko vyšší ambice. Jinak může v polovině století skončit s příliš vysokými emisemi.
I v kontextu České republiky a jejich klimatických cílů, myslím si, že ta ambice by vlastně měla být vyšší, že ty zbytkové emise do roku 2050 by měly být méně než těch 20 megatun, ale samozřejmě otázka, jak tam budeme počítat třeba právě to technologické zachycování v průmyslu nebo v energetických procesech, pokud bychom na ně spolíhali, ale klimatická neutralita znamená klimatickou neutralitu a ta podle mě v kontextu České republiky a v kontextu možnosti zachycování a ukládání uhlíku přírodními procesy nemůže přesáhnout zbytkový objem emisí třeba 10 megatun.
Podotýká analytik AMO Tomáš Jungwirth a naznačuje, kudy by teď měla vést česká cesta ke klimatické neutralitě.
Ta nejrychlejší a nejlevnější dekarbonizace stále nepochybně je možná v oblasti energetiky a zejména pokud jde o výrobu elektřiny a částečně tepla, protože Česká republika dosud je zásadně závislá na uhlí. Všichni víme, že uhlí končí, ale zatím ho tu v tom energetickém mixu máme velmi významně. Samozřejmě pokud by se jenom nahrazovalo jinými fosilními zdroji, typicky plynem, tak to té dlouhodobé bilanci moc nepomůže. Mluvit je ale potřeba určitě i o sektoru budov, kde ty potenciály úspor jsou obrovské, pokud se bude důsledně a hluboce zateplovat a renovovat. No a pak tu máme ty další oblasti, kde to bude prostě těžší. Typicky je to průmysl, který je navíc páteří národního hospodářství, ale který je pod vlastně rostoucím tlakem zejména emisní povolenky, která v tuto chvíli prostě překročila magickou hranici 50 eur za tunu. vypuštěného CO2, a to znamená přímý tlak na velké provozy, aby prostě dekarbonizovali a zefektivňovali tu výrobu. A pak je to mimo jiné také oblast dopravy, která s tou energetikou poměrně úzce souvisí, a zde je vlastně otázka, jestli je Česko připraveno velmi rychle elektrifikovat dopravu, a to i osobní dopravu, a nebo bude pracovat ještě s nějakými alternativními pohony, typicky nějakými biopalivy, respektive i bioplynem, potenciálně vodíkem v nějakém výhledu.
Klimatická neutralita je zatím vzdálený cíl, k jehož dosažení je třeba začít s konkrétními změnami hned, a to nejen v Evropě, ale po celém světě. A právě i o mezinárodním kontextu, roli USA nebo Číny, brzy uslyšíte v druhém díle Zaostřena o klimatické neutralitě. Mezitím si můžete poslechnout třeba loňské studio Leonardo o plánech Rakouska, které chce klimatické neutrality dosáhnout už v roce 2040. Najdete ho stejně jako tento pořad v podcastových aplikacích, včetně té s názvem Můj rozhlas. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.